Jeesus, me kiitetään siitä, että voidaan olla yhdessä täällä.
Jesus, we thank you that we can be here together.
Kiitos meidän juniorikirkosta.
Thank you for our junior church.
Kiitos sun uskollisuudesta
thank
siinäkin.
For your faithfulness.
Kiitos siitä tiimistä. Siunaa vaan sitä työtä.
Bless the team and the whole work.
Joo, kiitos Jeesus.
Thank you, Jesus.
Ja Herra, todella tänään me halutaan pysähtyä.
And Lord, today we want to stop.
Ja me vaan rukoillaan semmoista rauhaa tälle tilaisuudelle.
And we just pray that you would give us great peace today.
Anna Herra oikein enkelivartio meidän ympärille.
Just give us lots of guardian angels around us today.
Me voidaan kuulla.
So we can hear.
Ja ymmärtää.
And understand.
Ja Herra, pysähtyä näiden isojen asioiden edessä.
And just
edessä.
Pause in amongst to listen to about these great issues.
Ja Herra, kiitos Jeesus.
And thank you Jesus.
Herra, me ei aina ymmärretä sinun suunnitelmiasi.
Lord, we don't always understand your plan.
Me ei ymmärretä, miksi sä sallit eri asioita meidän elämässä.
We don't always understand why you allow things to happen.
Ja on niin paljon sun kansasi historiassa, mitä me myöskään ei ymmärretä.
And there's so many things in the history of your nation that we do not understand.
Mikä sun suunnitelmasi on ollut siinä, kun sä oot sallinut niin traagisia asioita tapahtumaan?
What your plan has been to allow such tragic things.
Ja Herra, me ymmärretään, että sun ajatuksesi on niin paljon korkeammat kuin meidän ajatukset.
But we do understand that your thoughts are higher than ours.
Ne ovat niin paljon korkeammat kuin taivas on maata korkeammat.
So much higher than the heaven is from the earth.
Herra Jeesus.
Lord Jesus.
Mutta puhu meille tänään.
But speak to us today.
Kosketaan todellakin meitä.
Touch us.
Jokaista kuulijaa myös internetin ääressä.
Everyone also following online today.
Siunaa aivan jokaista.
Bless each one.
Anna keskittymiskyky.
Give us an ability to concentrate.
Joo. Herra, sä oot kutsunut meidät.
Lord, you have called us.
Sä olet valinnut.
You chose us.
Me ei voida sitä ymmärtää.
But we do not understand it.
Mutta Herra, me kiitetään sun armostasi.
But Lord, we thank you for that grace.
Jonka tähden meidät on liitetty siihen jaloon.
The grace that attached us to that great vine tree.
Olive tree. Kiitos Jeesus. Ylistys sulle. Me halutaan palvoa sua sydämessä.
We want to worship you today in our hearts.
Kiitos Jeesus. Todella. Ylistys ja kunnia sulle.
Praise you Lord.
Halleluja. Kiitos Jeesus. Sun nimessä me rukoillaan.
In your name we pray.
Amen.
Amen.
Otetaan esiin viides Mooseksen kirja luku 7.
Let's turn to Deuteronomy chapter 7.
Mä luin tätä viidennen Mooseksen kirjan alkupuolta.
I was reading the first chapters of this book.
Ja tämä on todella koskettavaa ajatella sitä, miten Mooses käy siinä läpi sitä Jumalan lupausten toteutumista kansan historiassa.
It's touching to see how Moses is going through how God has worked on his nation.
Ja miten hän myös puhuu niistä tulevista askelista, joita kansa tulee ottamaan.
And how he's speaking about the future steps that the nation will take.
Ja mielenkiintoista siellä on nähdä myös, miten hän puhuu siitä, miten hän on antanut sen tietyn maa-alueen Esaun jälkeläisille.
And how he mentions how God has given a certain part of the land to the inheritance of Esau.
Ja miten hän antoi tietyt maa-alueet Lotin jälkeläisille.
And certain parts of the land were given to the inheritance of Lot.
Ja nämä kaikki kansat liittyy Jumalan kansan historiaan.
And all these nations were connected to the history of God's people.
Mutta sitten Jaakobin jälkeläisille hänellä on aivan erityinen lupaus.
But to the people that James Jacob. He has a special promise.
Ja siihen liittyy se, mistä me tänään kuullaan.
And that's what we hear about today.
Mutta on niin hienoa nähdä, miten Jumalalla on suunnitelma kaikkien kansojen suhteen.
But God has a plan for each nation.
Mikään ei ole hänelle salassa.
Nothing is hidden from him.
Mikään ei ole hänelle yllättävää.
Nothing is surprising to him.
Vaan hän on kaikkivaltias Jumala.
He's an almighty God.
Ja täällä 7. luvussa hän puhuu tästä valitsemastaan pienestä kansasta.
And in the chapter 7 he speaks of the people that he has chosen, that is a small nation.
Luku 7 ja 6.
Verse 6.
Sillä sinä olet Herralle Jumalalle pyhitetty kansa.
For you are a holy people to the Lord your God.
Sinut on Herra sinun Jumalasi valinnut kaikista maan päällä olevista kansoista, että olisit hänen omaisuuskansansa.
The Lord your God has chosen you to be a people for himself, a special treasure above all the people on the face of the earth.
Jumalalla on Jaakobin jälkeläisille Israelille aivan erityinen asema hänen koko maailmaa koskevassa pelastussuunnitelmassaan.
So God has a special plan in the whole world throughout the ages for the people of after Jacob.
Ja on ihmeellistä ajatella, että kun me puhumme Israelista, kun me puhumme juutalaisesta kansasta,
when we speak of Israel and the Jewish nation,
niin se ei koske vain juutalaista kansaa, vaan koko maailmaa.
It doesn't only concern the Jewish nation, but it is actually concerning the whole world.
Jeesus, Messias,
Jesus the Messiah,
tarjoaa mahdollisuuden pelastukseen kaikille näille kansoille.
Jesus the Messiah offers salvation to all the nations.
Mutta Jumalan suunnitelmassa Israelin kansalla, juutalaisella kansalla on semmoinen aivan erityinen asema siinä, miten se suunnitelma etenee kohti iankaikkisuutta.
But God has a special plan for the nation of Israel, how the plan is also unfolding towards eternity.
Ja jae 7 sanoo.
Verse 7 says.
Ei Herra sen vuoksi mieltynyt teihin ja valinnut teitä, että te olisitte kaikkia muita kansoja lukuisammat, sillä te olitte kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat.
The Lord did not set his love on you, nor choose you because you were more in number than any other people, for you were the least of all people.
Vaan koska Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne.
But because the Lord loves you and because he would keep the oath which he swore to your fathers.
Sen vuoksi Herra vei teidät pois väkevällä kädellä ja lunasti teidät orjuuden pesästä, Faaraon Egyptin kuninkaan käsistä.
The Lord has brought you out of a mighty hand and redeemed you from the house of bondage, from the land of Pharaoh, the king of Egypt.
Tämä valinta ei ole näön mukaan.
And this choosing is not according to sight.
Vaan se on Jumalan rakkauden valinta.
But it is what God has done by his love.
Jumalan kaikkivaltiassa suunnitelmassa.
In his almighty plan.
Ja ilman Pyhän Hengen antamaa ymmärrystä.
Without the understanding of the Holy Spirit.
Me ei voida ymmärtää, mikä Israelin kansan merkitys on Jumalan suunnitelmassa.
We cannot understand what the meaning of the nation of Israel is in the plan of God.
Ja mä uskon, että tässä on valtavan suurelta osalta kyse niin kuin hengellisestä taistelusta.
And I believe that it is a lot about the spiritual warfare.
Koska kerran on kyse Jumalan kansan pelastuksesta, mutta myös koko maailman pelastuksesta.
Because it is not only about the salvation of Israel, but the whole world, all niin, the nations.
Niin vihollinen pyrkii kaikin tavoin tuhoamaan tämän suunnitelman.
The enemy will try in all his might to destroy this plan.
Ja sitä me on nähty kautta historian.
And that's what we have seen throughout the history.
Ja siitä me saadaan tänään kuulla lisää.
And today we will hear more of that.
Mutta Jumala ei kadu kutsumistaan, niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaisille.
But in Romans Paul writes also that God does not regret his calling.
Kunhan luvuissa 9:10 ja 11 puhuu juutalaisesta kansasta.
In chapters 9:10 and 11 he speaks of the Jewish nation.
Ja on mielenkiintoinen tämä roomalais 11:28.
And Romans 11:28 is very interesting.
Evankeliumin kannalta he ovat vihollisia, teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja. Isien tähden, sillä Jumala ei kadu armolahjojen eikä kutsuaan.
Concerning the gospel, they are enemies for your sake, but concerning the election, they are beloved for the sake of the fathers.
Ja tämä on varmasti ollut hämmentävää. Niin kuin Paavali sanoi, evankeliumin kannalta ovat vihollisia.
It's maybe confusing, because when Paul says that concerning the gospel, they are enemies.
Koska jo sillä apostolien tekojen aikaan me nähdään, miten monet juutalaisista kiivaili näihin Jeesuksen uskovia vastaan.
And we saw in the book of Acts, for example, how the many Jews were zealous against the Christians.
Koska heidän silmänsä oli peitetyt.
Because their eyes were blinded.
Ja tästä syystä varmasti myös kristinuskon historiassa on ollut paljon tämmöistä piilevää antisemitismia.
And I think because of that reason there has been also in the history of Christianity a lot of hidden antisemitism.
Eli meidän täytyy myös kristittyinä olla valveilla.
And also as Christians we should be awake and alert.
Koska tämä sama jae sanoo, että valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden.
But concerning the election they are beloved for the sake of the fathers, it says here.
Jumala ei ole hyljännyt omaa kansansa.
God has not abandoned his nation.
Ei tänäänkään.
Not even today.
Vaan hänellä on suunnitelma.
But he has a plan.
Ja hän vie sen päätöksen.
And he will fulfill it.
Mutta todellakin tästä saadaan kohta kuulla lisää.
And we will hear more of that today.
Mutta nyt tässä meillä on mahdollisuus kuulla vähän klezmer-musiikkia.
We will hear.
Ja otetaan, kerätään seurakunnan kolehti, joka erityisasiantuntija näissä Israelia ja varsinkin juutalaisvainoja koskevissa asioissa.
She's a real specialist in the matters to the Jewish nation.
Ja hän esitelmöi näistä asioista eri puolilla maailmaa.
She's giving speeches all over the world.
Ja hän on myös kirjoittanut tästä kirjoja, joita tuolla on myös myynnissä.
She has also written some books about the issues and they are over there also to
Mutta
be
toivotetaan
sold.
Hänet lämpimästi tervetulleeksi.
So we will welcome her.
For those who listen to English, you can hear the English translation in a Zoom channel that is can be found in our calendar.
Shalom. Eli tänä aamuna lähdetään liikkeelle Raamatusta. Meidän aiheena on niin kuin Israel ja tämä juutalaisvastaisuus, joka me tunnetaan nykyaikana nimellä antisemitismi. Mutta antisemitismi on sellainen ikään kuin virus, joka muuttuu jatkuvasti. Ja se tarkoittaa sitä, että me löydetään hyvin erilaisia antisemitismin muotoja historiallisesti tähän päivään saakka. Ja me lähdetään liikkeelle Raamatusta, mennään seuraavaan slaidiin, josta te näette nuo Raamatun kohdat. Eli lähdetään liikkeelle tällaisesta kuin Parshat HaShavua, eli juutalaisuudessa hebrealainen Raamattu luetaan tällaisissa Toora-osuuksissa. Niihin liittyy aina myös Haftoraa, eli tämä profeetallisen tekstin luku. Ja me aloitetaan tällaisesta, joka tunnetaan nimellä Lech Lecha. Eli tämän Toora-osuuden nimi tulee yhdestä kohdasta, joka on sen sisällä. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja niin edelleen te voitte lukea nuo jakeet Raamatusta. Eli tämä Lech Lecha on käännetty, lähde maastasi ja kodistasi, mutta todellisuudessa tämä on äärettömän vaikea kääntää hebreasta millekään muulle kielelle, koska Lech Lecha tarkoittaa itseensä menemistä, jos se käännetään aivan sanatarkasti. Eli mitä se tarkoittaa? Kaldean Ur oli tuon ajan New York. Kerrotaan, että kun ihmiset tulivat sinne kohden sitä Uurin kaupunkia, he näkivät illalla ne valot, niin kuin samalla tavalla kuin me nähdään vaikka New Yorkin upeat valot illalla. Se oli epäjumalan palvonnan keskus. Ja tästä epäjumalan palvonnan keskuksesta Jumala kutsui tämän yhden miehen. Ja ei riittänyt se, että hän lähti fyysisesti pois sieltä, vaan hänen piti lähteä sieltä pois myös hengellisesti. Hänen piti jättää kaikki se, mitä Kaldean Uur hänelle edusti. Ja Raamattu sanoi sitten näin, Veshimcha ihie bracha, eli sinun nimestäsi tulee siunaus. Kenelle Abrahamin nimestä tulee siunaus? Siitä tulee siunaus kansakunnille, mutta tämän siunauksen vastaanottaminen tai sen vastakohdan kirouksen kohtaaminen riippuu siitä, millä tavalla kansakunnat suhtautuvat Abrahamin jälkeläisiin. Ja hyvät ystävät, kansakunnilla on omat erityispiirteensä. Vuoren varmasti voidaan sanoa, että meillä on oma kielemme, meillä on oma kulttuurimme. Mutta kansakuntina me myös vedetään päällemme siunaus tai kirous. Ja se riippuu siitä, millä tavalla me käyttäydytään erilaisissa asioissa, mutta yksi kohta, jonka Raamattu näin selkeästi meille osoittaa, on suhtautuminen juutalaisiin tai Israelin valtioon tai aikoinaan puhuttiin hebrealaisista. Ja tämä suhtautuminen, niin me nähdään se Raamatussa, mennään lukuun 15. Eli me mennään ihan pikkusen eteenpäin. Abraham on saanut tämän käskyn, hän on lähtenyt liikkeelle, Raamattu kertoo, mitä sitten tapahtuu. Ja tämä luku 15 on ydinluku, tämän ensimmäinen luku Raamatussa, jossa Jumala määrittää sen tarkan maa-alueen, jonka hän antaa Abrahamin jälkeläisille. Abrahamia silloin vielä kutsutaan nimellä Abraham. Ja tässä luvussa tapahtuu liitto, jonka Jumala tekee. Ja mä luen täältä ensinnäkin, luetaan täältä jakeesta 6. Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Herra sanoi Abramille, minä olen Herra, joka toin sinut Kaldean Uurista, antaakseni sinun omaksesi tämän maan. Mutta Abram kysyi, Herra minun Jumalani, mistä minä voin tietää, että saan sen omakseni? Ja silloin tapahtuu jotain hyvin merkillistä. Silloin Herra sanoi hänelle, hae 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi, 3-vuotias pässi, metsäkyyhky ja kyyhkysen poikanen. Ja Abram haki ne kaikki, halkaisi ne keskeltä ja asetti kunkin eläimen puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Kun ruhojen päälle laskeutui petolintuja, Abram ajoi ne pois. Katsotaan ensin, mitä tässä tapahtuu. Miksi nämä petolinnut tulevat niiden ruhojen päälle ennen kuin tätä liittoa on toteutettu? Ja jos me tarkastellaan Raamattua, että mihin petolinnut viittaavat, niin tämä on äärettömän mielenkiintoista, koska me voidaan nähdä sekä vanhan että uuden testamentin puolella, että petolinnut viittaavat kansakuntiin. Ahaa, eli Jumala on tekemässä liittoa ja petolinnut tulevat ja haluavat tuhota sen liiton. Jesaja 46:11 esimerkiksi, täällä sanotaan näin. Minä kutsun idästä haukan. Tämä on suomennettu haukka, mutta hebrean kielessä nämä linnut, niillä on sellaisia, on sellainen yleisnimitys, joka itse asiassa voi viitata hyvin erilaisiin petolintuihin. Minä kutsuin idästä haukan, kaukaisesta maasta päätökseni toteuttajan, mutta tämä myös hebrean kielessä sanotaan ish, eli ihan selkeästi, että kaukaisesta maasta miehen. Ja Jeremia 19:7, niin siellä näitä lintuja verrataan vihollisiin, ja Jeremia 12:9, tuhoajat liittyvät näihin lintuihin. Jeesus käyttää tätä aika mielenkiintoisella tavalla lopun aikojen yhteydessä Matteus 24:28 ja Luukas 17:37. Eli toisin sanoen me nähdään tästä, ja tästä on vedetty sellainen tulkinta, että juutalaisen kansan tulee aina ajaa näitä petolintuja pois. Eli täällä sanottiin jo, että kysymys on hengellisestä ongelmasta. Eli nämä petolinnut tulevat joka sukupolvessa tätä liittoa vastaan. No sitten kun me mennään eteenpäin, auringon laskiessa Abram vaipui horrokseen ja synkkä kauhu valtasi hänet. Ja Jumala puhuu hänelle ihan aika pian tapahtuvista asioista muutaman sukupolven jälkeen. Mutta sitten jakeesta 17. Auringon laskettua tuli pilkko pimeä, ja silloin näkyi uunin savuava roihu ja soihdun lieska, joka liikkui uhrilihojen välissä. Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton ja lupasi hänelle, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Niin tämäkin on aika tärkeä kohta, kun me mietitään nyt sitä vihamielisyyttä, joka myös seurakunnista usein kohdistuu juutalaisia ja heidän valtiotaan kohtaan. Eli jos me katsotaan Jeremia 34:18, niin täällä kerrotaan tästä liiton tekemisestä. Eli täällä sanotaan, että he halkaisivat vasikan kahtia ja kulkivat sen puolikkaiden välistä. Eli tämä oli se tapa, kuinka tehtiin liitto. Ja tässä tekstissä kuitenkin kerrotaan, että Abraham itse asiassa nukkui ja tämä tuli kulki niiden välistä. Yleensä sen liiton heikompi osapuoli kulkisi niiden välistä, mutta tässä tapauksessa Jumala kulkee niiden välistä. Eli Jumala tekee tämän liiton. Ja mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että vaikka juutalainen kansa ei muistaisi sitä liittoa, vaikka he assimiloituisivat tai unohtaisivat sen liiton, niin Jumala itse on tehnyt sen liiton. Eli se vahvempi osapuoli. Hän on vahvistanut sen liiton. Ja tämä viimeinen jae, missä sanotaan, että minä annan tämän maan, niin siinä hebreankielisessä raamatun tekstissä se itse asiassa sanotaan, että lezareihana tatietha aret, eli sinun jälkeläisillesi minä olen antanut tämän maan. Eli Jumalan sana on vahva ja varma, ja kun hän sanoo, että hän tekee jotain, niin se on niin kuin se olisi jo tehty, vaikka todellisuudessa voi viedä aikaa ennen kuin ihminen näkee sen lopputuloksen. Ja nyt kun me on tarkasteltu tätä tavallaan sellaista ikään kuin antisemitismin ja tämän vihan niin kuin sellaista hengellistä ensimmäistä lähtökohtaa Raamatussa, niin mennään eteenpäin, että mistä tulee tämä, johon jo viitattiin täällä, tämä juutalaisiin kohdistuva vihamielisyys kirkkojen ja kristinuskon sisällä. Ja mä voisin tästä puhua kauankin, mutta me mennään nyt Paavalin kirjeeseen roomalaisille. Kaikki tämän tuntemat, että nämä, juuri nämä luvut 9, 10 ja 11 on ne tärkeät, mistä löytyy 3 aikamuotoa. Eli sieltä löytyy mennyt ja sen hetkinen tilanne ja tulevaisuus. Ja tämä luku 11, niin jos me mennään tänne jakeeseen 17, täällä sanotaan näin. Jos jalosta olivipuusta on katkaistu oksia, ja jos sinut, joka olet peräisin villistä olivipuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon, niin että olet päässyt osalliseksi puun juurinesteestä, älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla. Mutta jos ylvästelet, muista, ettet sinä kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Ja me voidaan miettiä, että miksi Paavali kirjoittaa tällaisen tekstin? Minkä takia hän kirjoittaa? Paavalin matkat tapahtuu 40-50-luvulla ja vielä ei ole sitä tilannetta, että juutalainen diaspora olisi alkanut niin kuin se alkaa 70 jälkeen Kristuksen, kun temppeli hävitetään. Miksi hän kirjoittaa näin? Ja me voidaan katsoa tätä itse asiassa roomalaisista lähteistä, mikä on hyvin mielenkiintoista, mutta mennään nyt apostolien tekojen lukuun 18. Paavali lähti sitten Atenasta ja meni Korinttiin. Siellä hän tapasi Akilan ja Pontoksesta kotoisin olevan juutalaisen ja tämän vaimon Prisillan. He olivat äskettäin tulleet Italiasta, koska Claudius oli karkottanut Roomasta kaikki juutalaiset. Paavali meni heidän luokseen. Eli me tiedetään nyt historiasta, että juutalaisia karkotettiin Roomasta useampaan kertaan. Mitä tapahtuu Roomassa olevalle seurakunnalle, kun juutalaiset joutuvat lähtemään sieltä? Siitä tulee yhä enenevissä määrin pakanaseurakunta. Mitä tapahtuu, kun nämä juutalaiset palaavat Roomaan? Eli he palasivat sinne, kun keisari vaihtui tai kun tämä karkotusmääräys purettiin. Ja heitä ei enää haluttu vastaanottaa seurakuntiin, joista oli jo tullut käytännössä monella tapaa pakanaseurakuntia. Ja tämä on syy, miksi Paavali, tämä, jos te luette tämän luvun 11, niin se on itse asiassa aika napakka kirje. Paavali kirjoittaa aika napakasti tälle seurakunnalle, koska he eivät selkeästi ymmärrä tätä, että tämä juuri kannattaa tätä puuta. Mutta me tiedetään, että mihin tämä kaikki johtaa. Kun me mennään historiassa eteenpäin, me tiedetään, että myös kristittyjä vainotaan Roomassa. mutta me tullaan vuoteen 325 ja Nikean kirkolliskokoukseen, joka on pitkälti myös hyvin poliittinen kokous. Me tiedetään, että sieltä lähtee kirje seurakunnalle Aleksandriaan, jossa sanotaan, että teidän pitää lopettaa tämä lepopäivän vietto sapattina, vaan pitää toimia niin kuin roomalaiset toimivat. Tässä ei edes vedota apostoleihin tai Uuteen testamenttiin, vaan sanotaan niin kuin on roomalainen tapa. Ja tästä alkaa nämä rajut muutokset, joiden kautta kristinusko muuttuu miltei täysin tuntemattomaksi verrattuna siihen uskontoon, jota Jeesus ja opetuslapset harjoittivat. Siitä tulee selkeästi uusi uskonto ja systeemi. Ja kun me sitten mennään siihen aikaan, että Rooman valta hajoaa, Rooman valtakunta kaatuu sisäisiin ongelmiin, moraalisiin ongelmiin, moniin kansoihin, jotka tulevat jatkuvasti sitä vastaan, se on kasvanut liian suureksi, se ei jaksa pitää puoliaan, niin on yksi mahti-instituutio, josta tulee keskiajalla se tärkein poliittinen laitos, ja se on kirkko. Ja kirkko käyttää monesti valtaa yli maallisten hallitsijoiden, ja tästä alkaa nyt tämä juutalaisten eristäminen. Nämä syytökset, joiden mukaan juutalaiset ovat murhanneet Jeesuksen ja heitä tulee rangaista ja mitä enemmän he kärsivät, sitä enemmän se todistaa sitä, että he ovat tehneet väärin. Ja että Jumala on valinnut itselleen hyvin huonosti sen kansan, jonka hän on valinnut, joten nyt sitten on parempi, että me korvaamme tämän kansan paremmalla kansalla. Tämä on ehkä hieman kärjistäen sanottu, mutta nämä itse asiassa toistuvat kirkkoisien kirjoituksissa. Ja tämä juutalaisten eristäminen yhteiskunnasta, esimerkiksi tämä keltaisella värillä merkitseminen, niin se juontaa juurensa sekä islamista että sieltä keskiajalta. Eli itse asiassa natsi-Saksa, niin siellä ei tavallaan kehitetä niinkään uusia menetelmiä, vaan jos me laitetaan Reinhard Heydrichin, joka oli tärkeä SS-päällikkö, turvallisuusjohtaja, jos me laitetaan hänen lakinsa tämän kirkon kanonisen eli kirkkolain viereen, niin on hämmästyttävää, kuinka monet asiat ovat täysin samoja. Ja yksi sellainen hyvin tunnettu myytti, jonka mä haluan esittää, koska se liittyy nyt myös meidän omaan aikaamme, näkyy tässä kuvassa, joka on tuolla edessä. Eli tämä tunnetaan nimellä rituaalimurhasyytös. Ja tämä rituaalimurhasyytös, tämä on hyvin mielenkiintoista, koska se on syytös, jonka mukaan juutalaiset, he ottavat jonkun kristityn hyvin usein lapsen, koska tähän liittyy tällainen hyvin emotionaalinen yhteys. Ja sitten he tappavat tämän kristityn ja käyttävät hänen ruumiinsa ja hänen verensä esimerkiksi tämän Pesahina syötävän matsoleivän tekemiseen. Ja tämä syytös on keskiajalla hyvin yleinen, ja jos tapahtuu yhtään mitään, jos vaikka joku eläin vie jonkun ihmisen tai elämä on hyvin niin kuin turvatonta keskiajalla, niin silloin tämä on aina se syytös, joka nousee esiin. Tämä rituaalimurhasyytös. Ja sitten kun me mennään Natsi-Saksaan myöhemmin, siellä on sellainen kuin Der Stürmer, semmoinen hyvin, hyvin antisemitistinen lehti, jota julkaistaan, niin tämä toistuu hyvin usein siinä lehdessä, mutta aina vähän eri muodoissa. Mutta mä haluan kertoa teille tänään, että tämä on hyvin yleinen yhä tänä päivänä, ja se on hyvin eri muodoissa esiintyvä. 2009 niin esimerkiksi Aftonbladet, ruotsalainen lehti, niin joutui tällaisen niin kuin kohun kohteeksi, koska he julkaisi siinä Aftonbladetissa sellaisen, jonka te löydätte sen toki netistä, niin sellaisen jutun, jonka mukaan israelilaiset sotilaat, niin he vievät nuoria palestiinalaisia ja sitten käyttävät heidän elimensä niin kuin johonkin elinsiirtoihin tai jotain. Ja tämä oli äärettömän niin kuin helppo kumota, koska Israelissa niin ensinnäkin rabbit keskustelevat yhä siitä, että ovatko elinsiirrot ylipäätään luvallisia voiko toiselta ihmiseltä ylipäätään ottaa elintä. Mutta Israelissa on myös hyvin tiukat lait, jotka liittyvät näihin sairaalassa tehtäviin toimenpiteisiin. Mutta tämä oli selvästi tämän rituaalimyrhäsyytöksen muunnos. Mutta sitten 2013, niin tämäkin löytyy sitten netistä, niin The Sunday Times, joka on hyvin tällainen laatulehti Englannista, niin he julkaisivat tällaisen kuvan. Ja tämä piirtäjä Gerald Scarf on hyvin tunnettu. Ja hän oli piirtänyt sellaisen kuvan, jossa oli tällainen juutalainen mies. Ja hänellä oli sitten näitä ruumiita ja tätä verta, jota hän käytti rakennustyössä. Ja tämä herättää tietysti ihmetystä, että mistä voidaan tietää, että mitä tämä kuva esittää, jos se on vain niin kuin piirros ja siinä ei ole mitään tekstiä. Mutta se oli hyvin ilmeistä, koska tällä miehellä, joka käytti näitä ruumiita ja verta, hänellä oli pääministeri Netanyahun kasvot. Tästä tekee hyvin ironista se, että tämä oli holokaustin muistopäivä, milloin he päättivät julkaista tämän kuvan. Ja kaiken lisäksi pääministeri Netanyahu oli juuri valittu Lähi-idän ainoissa demokraattisissa vaaleissa edellisenä päivänä. Ja tästä nousi todellinen kohu, koska hyvin monet lähettivät sähköpostia sinne lehteen ja olivat hyvin järkyttyneitä tästä. Mutta tämän lehden reaktio oli, että ei ole mitään yhteyttä tämän kuvan ja minkään muun välillä, mitä nyt juuri tapahtuu. Mutta tämä on äärettömän ongelmallista, koska tämä olisi jopa sellaiselle lukutaidottomalle keskiajan ihmiselle selvä, että mitä tässä kuvassa tapahtuu. Eli tämä myytti on niin kuin yksi esimerkki niistä juutalaisvastaisista syytöksistä, joita käytetään tänään Israelin valtiota vastaan. Ja se on, mä tulen siihen kohta, se on hyvin yleinen antisemitismin muoto tänä päivänä. Mutta jos me mennään nyt keskiajalta pikkasen eteenpäin, mä sanoin, että antisemitismilla on aina ollut hyvin monia eri ilmenemismuotoja, niin mennään valistuksen aikaan, eli 1680-lukuun, se on yleensä se aika, josta me aletaan puhumaan valistuksen ajasta. Eli valistusfilosofit, monet teistä muistavat, että sitten myöhemmin tämä suorastaan johtaa Ranskan vallankumoukseen. Valistusfilosofit Englannissa, Ranskassa, niin he puhuvat ihmisoikeuksista ja kansalaisoikeuksista. Ja heidän mukaansa nämä oikeudet, niin ne kuuluvat ihmiselle, koska hän on ihminen. Eli ei ole mitään syytä, miksi joku ryhmä, tämä ryhmä ei nauttisi niistä samoista kansalaisoikeuksista. He taistelevat esimerkiksi orjakauppaa vastaan. Ja nyt mun täytyy tässä sanoa, että hyvin monet näistä valistusfilosofeista ovat hyvin juutalaisvastaisia. Hyvin. Me löydetään kirjoituksia, joita me ei voitaisi uskoa, että ne tulevat valistusfilosofeilta. Mutta samanaikaisesti he kuitenkin ajattelevat, että nämä kuuluvat myös juutalaisille nämä oikeudet. Ja tämä on itse asiassa tämä valistusfilosofia johtaa siihen kehitykseen, että Länsi-Euroopassa juutalaiset jättävät getot, heistä tulee kansalaisia ja he alkavat niin kuin välittömästi osallistua yhteiskuntaan. Silloinhan herää kysymys, että mitä tapahtuu tälle juutalaisvastaisuudelle, kun olosuhteet muuttuvat näin rajusti. Ja se, mitä tapahtuu, niin se osoittaa sitä, että tässä antisemitismissa on kysymys niin kuin sellaisesta jollakin tavalla selittämättömästä isosta asiasta, koska nämä syytökset nyt, jotka kohdistuvat juutalaisiin, niin niistä tulee nyt sellaisia syytöksiä, joita teidän on todella helppo tunnistaa. Juutalaisilla on aivan liikaa valtaa yhteiskunnassa. Juutalaiset kontrolloivat mediaa. Juutalaiset kontrolloivat rahaliikennettä. Juutalaiset ovat lojaaleja vain toisilleen. Ja tämä epälojallisuussyytös, eli syytös siitä, että juutalaiset ovat lojaaleja vain toisilleen, niin tämä on esimerkiksi sellainen, mitä toistuvasti näkee. Ja se voi olla pieni vihjaus. Nykyään on todella niin kuin, melkein vaikea löytää, että ne asiat sanottaisiin niin suoraan. Toki sellaista esimerkiksi eilen illalla, kun mä hieman tutkin tätä tilannetta niin kuin Suomen osalta, niin mä huomasin, että löytyy sellaisia nettisivustoja, joissa asiat esitetään hyvin, hyvin suoraan. Ja löysin omankin nimeni yllättäen sieltä ja pidän sitä suurena tota komplimenttina, että minutkin on noterattu näiden ihmisten keskuudessa. Mutta niin kuin tämä syytös, että ollaan epälojaleja, niin nykyään se on enemmänkin syytös siitä, että juutalaiset tukevat Israelia liikaa. Että juutalaisten pitäisi tehdä selvä pesäero, että he eivät missään tapauksessa tue Israelin harjoittamaa politiikkaa tai niin kuin erilaisia asioita. Ja vielä tähän niin kuin täytyy lisätä rotuopit. Eli meidän täytyy niin kuin huomata se, että näillä kaikilla asioilla on aina yhteys siihen ulkoiseen yhteiskuntaan. Eli rotuopeilla on yhteys luonnontieteiden kehittymiseen. Ja mä en väitä, että esimerkiksi Charles Darwin, että hän olisi niin kuin itse puhunut ihmisestä, kun hän rakensi tätä evoluutio-oppia, mutta kuitenkin meidän täytyy nyt ihan rehellisesti se myöntää, että tällä darwinismillahan on ollut ihan hirvittävän iso vaikutus länsimaiseen ihmiskäsitykseen. Ja sillä on ollut hyvin iso vaikutus siihen, että miten rotuopit tulee osaksi yliopistojen ohjelmaa. Niitä opetetaan yliopistoissa eri puolella maailmaa. Ja tämä kaikki on niin kuin se tausta, joka on olemassa siinä vaiheessa, kun Adolf Hitler 1919 perustaa natsipuolueen ja kun lähtee liikkeelle se kehitys, joka sitten johtaa holokaustiin. Eli kristillinen antisemitismi, kun me puhutaan perinteisestä antisemitismistä, niin se on antijudaismi oikeastaan, tällainen kristillinen hyökkäys juutalaisuutta vastaan. Mutta sitten meillä on tämä valistuksen ajan antisemitismi, joka on hyvin tällaista niin kuin sosiaalis-taloudellista ikään kuin vihamielisyyttä. Ja sitten meille tulee siihen myös rotuopit. Ja tämä on tavallaan nyt se tausta, jota vasten meidän pitää nähdä, mitä Natsi-Saksassa tapahtuu. Eli holokausti on kaiken tämän kehityksen se summa. Koska juutalaisista tulee Untermenschen, eli kun on tällainen ikään kuin evoluutioon liittyvä rotujen vaaka, jossa me nähdään, että on edistynein, kaikkein hienoin rotu, joka on tämä arjalainen rotu, niin me nähdään, että juutalaiset on ikään kuin sen ulkopuolella, koska he on Untermenschen, eli ali-ihmisiä. Ja natsipuolueelle ei ole mitään väliä sillä, miksi sä vihaat juutalaisia. Natsipuolue on sun kotisi, jos sä vihaat juutalaisia. Ja tämä kuva, tämä Der ewige Jude, niin tämä on itse asiassa sellainen elokuva, joka tehtiin Natsi-Saksassa. Eli propagandahan oli, natsit olivat propagandan mestareita. Ja tämä kuva, tämä ikuinen juutalainen, niin kaikki hänessä on niin kuin vastenmielistä ja rumaa. Mutta se olisi niin kuin ihan oma erillinen luentonsa, ei mennä nyt siihen sen tarkemmin, vaan mennään eteenpäin. Eli mennään eteenpäin, vaihdetaan meidän slaidia ja mitä antisemitismi on tänään. Ja mä oon laittanut tähän tämän ADL, eli Anti-Defamation League, on tällainen Yhdysvalloissa toimiva, mutta myös kansainvälinen järjestö, joka toimii kaikenlaista syrjintää ja antisemitismia vastaan. Ja tämä antisemitismi, niin kuin tällainen perusolemus, mitä se on, niin periaatteessahan se on vihamielisyyttä, jota tunnetaan juutalaisia kohtaan. Sehän voi liittyä rotuun tai uskontoon, mutta mikä siinä on se ydinajatus, joka tässäkin on selvästi osoitettu, on se, että se liittyy aina heidän juutalaisuuteensa, se negatiivinen käsitys. Mutta ADL on mennyt tässä sitten niin kuin hieman pidemmälle, eli antisemitismiin tänä päivänä liittyy hyvin usein Israel. Ja antisemitismia ei ole se, jos sanoo jotain jostain Israelin poliittisesta toimenpidestä, jota pystyy arvioimaan niin kuin faktapohjaisesti. Mutta hyvin usein tämä Israel-kritiikki kuitenkin on sellainen ikään kuin naamio tai verho, jonka taakse ne hyvin juutalaisvastaiset mielipiteet ja ajatukset voidaan helposti kätkeä. Eli tämä on niin kuin nyt tavallaan se antisemitismi niin kuin neljäs muoto, mikä olisi nyt identifioitu tähän mennessä, olisi tämä Israeliin kohdistuva hyvin voimakas negatiivinen asenne, joka sitten usein heijastuu myös juutalaisiin, eli esimerkiksi Ranskan terrori-iskut, niin Israelia vastaan on vaikea käydä. Se on hyvin voimakas valtio, jolloin ne iskut kohdistuvat niihin paikallisiin, hyvin avuttomiin juutalaisyhteisöihin. Ja mennään eteenpäin. Eli antisemitismin lisääntyminen, mitä me tarkoitetaan, kun me sanotaan, että antisemitismi lisääntyy meidän omassa ajassamme, niin siinä on aika monta sellaista näkökulmaa, joita voi tuoda esille. Eli yksi on se, että antisemitististen tällaisten ikävien tapahtumien määrä kasvaa määrällisesti. Eli me voidaan nähdä, että se menee ylöspäin näin ja näin paljon niin kuin vuosittain. Ja tämä on yksi semmoinen tavallaan helppo tapa, miten sitä voidaan analysoida, mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa, että antisemitismi sitä suurimmaksi osaksi ei raportoida, koska on hyvin vaikea niin kuin raportoida tällaisia loukkauksia tai niin kuin jopa niin kuin työpaikalla vaikka tapahtuvaa syrjintää, niin sitä on hyvin vaikea osoittaa, että se liittyy nimenomaan antisemitismiin. Mutta se ei olekaan nyt ei ole kysymys vaan siitä, että nämä ovat kasvaneet määrällisesti, vaan niiden vakavuusaste, se mistä me puhutaan, kun me puhutaan niistä, niin se on kasvanut. Eli me puhutaan huomattavan paljon vaikka enemmän vaikka väkivallasta. Ja jos me ajatellaan nyt, että EU, eli tämä FRA on Fundamental Rights Agency, ja he on jo kaksi kertaa tehnyt tällaisen valtavan laajan tutkimuksen tähän viimeiseen 2018 lopussa julkaistuun, niin siihen osallistui yli 12 maata, ja noin 16 000 ihmistä vastasi niihin kysymyksiin. Ja mitä me voidaan todeta on se, että antisemitismi on lisääntynyt aivan valtavasti. Mutta mikä on tavallaan ehkä vielä huolestuttavampaa on se, että esimerkiksi Yhdysvallat oli sellainen maa, jota pidettiin sellaisena maana, jossa antisemitismi ei koskaan tulisi nousemaan. Niin kuin se olisi aina siellä marginaalissa ja se olisi aina hyvin pientä. Mutta me voidaan nähdä, että myös Yhdysvalloissa tämä on lisääntynyt valtavasti tämä, niin kuin näiden tapahtumien määrä, mutta myös laatu, jos te muistatte, että on tapahtunut esimerkiksi synagogia vastaan iskuja ja niin edelleen. Ja Kanadassa on hyvin, hyvin huolestuttava tilanne, koska Kanadassa se tilanne on vielä sillä tavalla, että muiden viharikosten määrä on laskenut. Eli muita ryhmiä vastaan tehdyt viharikokset, niiden määrä on laskenut, mutta antisemitistiset, eli juutalaisiin kohdistuvat, niin ne ovat lisääntyneet. Eli tämä on todella mielenkiintoista, että mistä tämä johtuu. Ja tiedetään, että myös Suomessa on ollut näitä niin kuin vandalismitapauksia, eli synagogat, hautausmaat ja tämä synagogat tarkoitan Turkua ja Helsinkiä, sitten hautausmaat myös Haminassa ja niin edelleen. Ja sitten lisäksi Israelin suurlähetystö, niin sen siihen kohdistunut vandalismi. Eli mennään seuraavaan. Eli nyt tavallaan niin kysymys on, että miksi näistä sitten niin harvoin kukaan joutuu vastuuseen. Suomessa esimerkiksi niin näistä ei ole näistä iskuista kukaan joutunut suoranaiseen rikollisvastuuseen. Eli kysymys on siitä, että onko tämä rikollista vai ei. Ja mä ajattelen, että meidän on tärkeää nyt ymmärtää se, että meillä ei ole lakia antisemitismia vastaan, mutta meillä on lakeja, jotka liittyvät esimerkiksi hautarauhaan tai tällaiseen vandalismiin, omaisuuden tuhoamiseen tai hyökkäykseen, niin kuin tällaiseen fyysiseen hyökkäykseen. Joissakin maissa on luonnollisesti holokaustin kieltoon liittyviä lakeja, Suomessa ei ole, mutta niitä on Euroopan eri maissa. Ja tämä on niin kuin tavallaan mä sanoisin, että mä ihmettelen sitä, että jos vandalismia, eli tällaista niin kuin omaisuuden tuhoamista, mä ihmettelen, että jos sitä ei voida mitenkään niin kuin tulkita rikoksena, kun meillä on kuitenkin laki niin kuin tällaista rikollisuutta vastaan. Että tää on nyt vaan tällaista niin kuin pohdittavaa meille. Mutta sitten sellainen asia, jonka mä näen kyllä hyvin huolestuttavana, on se, että Euroopassa on myös, ja Suomi ei ole millään tavalla tästä ulkopuolella, niin myöskin sellaisia lakeja, joita halutaan tuoda, uusia lakeja, joita halutaan saattaa lainvoimaisiksi, jotka olisivat hyvin juutalaisvastaisia. Esimerkiksi kosher-teurastus, niin tämä on äärettömän mielenkiintoista, että siitä puhutaan jopa täällä Suomessa, missä kosher-teurastusta ei kuitenkaan tapahdu lainkaan. Tai esimerkiksi Tanskassa joitakin vuosia sitten, kun haluttiin tehdä laki kosher-teurastusta vastaan, mutta kun Tanskassa ei kuitenkaan kosher-teurastusta lainkaan tehdä, niin silloin herää kysymys, että miksi tällaisesta edes puhutaan. Että mihin tämä tähtää tämä laki, tai sitten tämä keskustelu, jota käydään nyt ympärileikkauksen ympärillä, joka on hyvin ongelmallinen juutalaisyhteisön kannalta. Eli tavallaan niin kun laki on hyvä, mutta meidän täytyy niin kun myöskin pitää silmällä meidän lainsäätäjiämme. Mennään seuraavaan slaidiin. Koska nyt me tullaan ehkä sellaiseen asiaan, mikä on ihan älyttömän tärkeä, mitä mä haluaisin nyt painottaa teille. Eli kun me tarkastellaan, nyt me ollaan täällä yhdessä koolla, on sunnuntai, me ollaan Jumalan palveluksessa, niin me tarkastellaan nyt tavallaan ikään kuin ulkopuolisina tätä. Me puhutaan antisemitismistä, mutta hyvin harva meistä tässä huoneessa ajattelee, että se on hänelle itselleen fyysinen uhka. Olenko oikeassa? Me kaikki täällä tarkastellaan sitä sillä tavalla, että me sympatisoidaan toisten ihmisten ongelmaa. Ja nyt nämä asiat, joita mä tässä olen ottanut nyt esille näissä ruuduissa, niin nyt me mennään siihen asian ytimeen. Eli mikä on meidän oman aikamme henki? Eli antisemitisminä asiat, jotka mä olen maininnut, ne on vain yksi ikään kuin osa sitä, mitä meidän omassa ajassa nyt tapahtuu, ja mikä ei missään tapauksessa ole vaan juutalaisyhteisöjen ongelma, vaan me eletään nyt sellaista sekamelskan ja kaaoksen aikaa, johon meidän kaikkien täytyy nyt ymmärtää, että me ollaan osa tätä. Elikkä, että mä laitoin nyt nämä ruudut teille tähän, koska mä ajattelin, että sitä asiaa on helpompi tarkastella näistä ruuduista käsin, kun se on pilkottu ikään kuin pieneksi, mutta nämä kaikki tapahtuu yhtä aikaa. Niin aloitetaan tuosta, mä nopeasti sanon, että toi PDS-liike ja tämä Apartheid-viikko, niin nämä liittyvät nyt Israelin niin kuin suoraan. Niin aloitetaan tästä, se on niin kuin helpoimmasta päästä. Eli tämä Boycott Divestment Sanctions on tällainen maailmanlaajuinen liike, johon Suomesta esimerkiksi kirkon ulkomaanapu on ottanut hyvin myönteisen kannan. Ja tämän liikkeen niin kuin idea on se, että Etelä-Afrikka oli apartheid-valtio. Etelä-Afrikka on se kaikkein pahin valtio, mitä me voidaan omalta historiamme ajalta muistaa. Ja tähän valtioon kohdistui tällainen kampanja, sitä poikotoitiin, sitten sitä vastaan asetettiin taloudellisia sanktioita. Ja tämä divestment-sana ei ehkä ole kaikille tuttu. Se tarkoittaa sitä, että jos joku yritys tekee kauppaa, niin kuin tuossa tapauksessa Etelä-Afrikan kanssa, niin silloin tähän yritykseen voidaan kohdistaa sellainen niin kuin taloudellinen paine ja aiheuttaa sille taloudellisia ongelmia. Eli on ehdotettu, että nyt näin tulisi menetellä Israelin suhteen, koska Israelia pidetään apartheid-valtiona. Ja tämä on niin hirvittävän naurettavaa, että tavallaan mun ei edes tekisi mieli niin kuin tästä puhua tai käsitellä, mutta mä sanon nyt vaan sellaisen, että kun ajatellaan nyt, että Israelissa on arabiväestö, siihen kuuluu muslimeja ja siihen kuuluu kristittyjä. No kristityt ovat tietysti se kaikkein pienin vähemmistö, mutta Israelin valtiossa kristityt ovat kaikkein koulutetuin väestön osa. Eli he on niin kuin tavallaan sillä ekonomisella mittarilla mitaten niin kuin kaikkein niin kuin koulutetuimpia ja heillä on vähiten lapsia ja niin edelleen, niin edelleen. Jos me ajatellaan sitten vaikka Israelin parlamenttia eli Knessettiä ja ajatellaan, että meillä on jopa hallituspuolue, joka on tällainen aika islamilainen luonteeltaan ja ajatellaan, että Israelissa esimerkiksi arabilääkäreiden määrä, niiden, jotka tulee uutena koulutukseen, on niin suuri, että ajatellaan, että heidän määränsä tulee ohittamaan niin kuin tämän juutalaisen väestön tässä. Niin tämä on niin kuin tämä syytös siitä, että Israel olisi apartheid-valtio, niin se on todella niin kuin naurettava. Ja on vaikea suhtautua vakavasti siihen, että joku voisi väittää tällaista, koska Israel on niin kuin äärimmilleen viety demokratia, jossa pääministeriä vastaan esitetään mitä kauheimpia syytöksiä siellä parlamentin eli Knessetin istunnoissa. No, jos me nyt jätetään tämä, eli tämä on nyt tämä Israeliin kohdistuva tällainen liike, joka haluaa niin kuin tehdä Israelista sellaisen ei-legitiimin valtion, niin jätetään se ja mennään sitten tähän BLM-liikkeeseen. Eli tämä käsite nyt, tämä intersektionaalisuus, niin sehän tarkoittaa sitä, että ajatellaan, että kaikilla syrjityillä ryhmillä on keskenään jotain, mitä ne jakavat. Eli se, että mikä on jonkun henkilön status, niin kuin tämän syrjinnän kannalta, niin mulla vaikka naisena, koska mä olen nainen, niin mä olen syrjitty, joten mulla on silloin enemmän yhteistä jonkun toiseen ryhmään kuuluvan syrjityn henkilön kanssa kuin vaikka valkoisen miehen kanssa. Tämä on tällainen ikään kuin hierarkia, joka on tehty tästä syrjinnästä, jossa ajatellaan, että on yhtymäkohtia näiden eri ryhmien välillä. Ja tämä on äärettömän vakava asia, koska me tullaan nyt tähän sellaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jotka tulee olemaan konservatiivikristityille hyvin, hyvin vaikeita, joissa me ei voida ottaa sitä vallitsevaa näkökantaa. Ja tämä BLM-liike, joka me nähtiin näitä mielenosoituksia Yhdysvalloissa, niin tässä ongelmallista on se, että tässä BLM-liikkeessä on hyvin paljon antisemitismia. Totta kai se on ongelmallinen muutenkin, mutta siinä on hyvin paljon antisemitismia mukana. Eli nämä kaikki asiat, tämä intersektionaalisuus ja nämä liikkeet, joita sen ympärille on kehittynyt, ja mä olen siellä maininnut jopa feminismin, joka äärimmilleen vietynä on hyvin niin kuin yhteiskuntaa tuhoava aate, niin nämä on sellaisia, mitkä liittyvät tähän, mitä nyt yhteiskunnassa tapahtuu. Ja sitten mun täytyy nyt mennä vähän lähemmäksi, koska mä en näe ihan kauhean hyvin tuonne asti. Joo, eli nämä Israeliin kohdistuvat syytökset, eli mä mainitsin jo aikaisemmin, että Israelia vastaan kohdistetaan syytöksiä, jotka sitten usein kääntyvät näitä paikallisia juutalaisyhteisöjä vastaan, joilla ei ole keinoja puolustaa itseään samalla tavalla. Mainitsin, että Israeliin kohdistuu vanhoja juutalaisvastaisia syytöksiä. Ja sitten katsotaan, mitäs vielä. No, otetaan tämä kristillisen sionismin kriisi vielä. Eli jotkut ehkä pitäisi sitä liioiteltuna, että mä puhun kristillisen sionismin kriisistä, mutta täytyy sanoa, että mä kierrän todella paljon tällaisia tilaisuuksia siihen asti, että tämä koronavirus tuli, niin mä olin todella paljon eri maissa ja niin edelleen. Ja lähestulkoon aina näissä tilaisuuksissa oli vaan niin kuin ihmisiä vanhemmista ikäluokista. Eli meidän tämä kristillinen sionismi, tai jos me halutaan nimittää sitä vaikka raamatulliseksi sionismiksi, niin me ei ole oikein onnistuttu siirtämään sitä seuraavalle sukupolvelle. Tämä ei ole niin kuin nuoret ei enää lue ehkä raamattua ihan samalla tavalla kuin me aikoinaan luettiin. Ja tämä meidän sellainen perintö, niin sitä ei näy merkkejä, että se olisi niin kuin siirtymässä sille seuraavalle sukupolvelle. Ja Israelin rinnalla seisominen on niin hankalaa, että jos siihen ei ole sellaista raamatullista perustaa, niin se, se todellakin niin se muu perusta ei voi olla kauhean kestävä. Mutta mennään nyt eteenpäin, koska mä huomaan, että kello menee. Ja mä haluan kuitenkin sanoa sen, että samanaikaisesti kun nämä rajut Israeliin kohdistuvat mielipiteet yleistyy ja väkivalta on yleistynyt ja on ollut jopa terrori-iskuja, niin kuitenkin Israel edustaa toivoa. Ja tämä toivo on tietysti siinä, että me nähdään, että tämä maa, että Jumala on tehnyt siinä sellaisia asioita, jotka hän on luvannut tehdä kansalleen. Eli on paljon profetioita, jotka eivät ole toteutuneet, mutta on paljon profetioita, joita me nähdään jo toteutuneen. Niin mä otan kaksi täältä Hesekielestä. Eli mä mainitsen tämän, että Israel on ainoa paikka maailmassa, missä ei tapahdu aavikoitumista, vaan aavikkoa muutetaan viljeltäväksi alueeksi. Eli aavikoituminen Israelissa on saatu pysähtymään. Esimerkiksi Afrikassa aavikoituminen on iso ongelma ja Israel on vienyt sinne teknologiaa, jonka avulla pystytään viljelemään tehokkaammin. Niin Hesekiel puhuu tästä aiheesta. Eli ensinnäkin Hesekiel puhuu siitä, että kuinka, mä luen tämän jakeen 29, luku 34. Minä istutan heille puutarhan, jolla ei ole vertaa, eikä heidän maassaan enää kukaan menehdy nälkään, eikä heidän tarvitse kärsiä toisten kansojen pilkkaa. Eli on tällainen häpeä, joka liittyy siihen diasporaan ja liittyy siihen nälkään, joka oli sen diasporan sellainen yksi hyvin tunnusomainen merkki. Ja sitten Hesekiel 36 ja 11, täällä lukee näin. Minä tuon suuren kansan ja runsaasti karjaa, ja ne ovat hedelmällisiä ja lisääntyvät. Minä kasvatan asukkaittenne määrän entisen suuruiseksi ja annan teille enemmän hyvää kuin vanhoina aikoina saitte. Silloin te tiedätte, että minä olen Herra. Eli Israelissahan on nyt ensimmäistä kertaa, kun siellä on yli 9 miljoonaa asukasta, se on ensimmäinen kerta nyt vuoden 70 jälkeen Kristuksen jälkeen, eli diasporan alkamisen jälkeen, kun Israelissa on nyt maailman suurin juutalaisyhteisö. Ja Israelin maatalous on niin kukoistava, vaikka se on niin huomattavan pieni se maala, että sinne tulee jatkuvasti ihmisiä eri puolilta maailmaa opiskelemaan, että millä tavalla voidaan saada tämä sama kukoistus. Eli Jumala on nyt jo tehnyt paljon sellaista, mikä näkyy profetioissa. Mutta silti siitä huolimatta, että tämä on näin, niin siitä huolimatta esimerkiksi Moshe Ayalon, joka oli entinen armeijan ylipäällikkö, niin hän sanoi, että tämä kansakuntien antisemitismi on strateginen ongelma Israelille. Eli tämä Israelin legitimiteetin syöminen ja nämä kampanjat, jotka kohdistuu Israelia vastaan monilla eri kansainvälisillä foorumeilla, niin ovat kuitenkin niin vakava asia, että niihin pitää suhtautua äärettömän vakavasti. Mennään mun viimeiseen slaidiin ja mä tiedän, että tämä saattaa olla hieman yllättävä. Mutta tämä on kaunis ja mä haluan lopettaa tällä, koska mä haluan nyt kuitenkin korostaa niin kuin yhtä tiettyä asiaa. Eli taiteilija Marc Chagall, niin hän on siitä hyvin ihmeellinen taiteilija, että kun tavallaan Chagalliin asti juutalaiset taiteilijat, joita on hyvin tunnettuja ja lahjakkaita, he pyrkivät tavallaan kätkemään sen juutalaisuuden. He eivät piirtäneet juutalaisista aiheista, niin Chagall sanoi haastattelussa tällä tavalla, että maalaan vain kahdesta aiheesta, rakkaudesta ja Raamatusta. Ja Chagall ei koskaan unohtanut sitä, kuka hän oli. Hän tuli hyvin köyhästä juutalaisyhteisöstä ja hänen oli raivattava tiensä. Ja hän ei koskaan unohtanut, että hän oli köyhä juutalainen. Se oli se hänen oma nimityksensä. Ja tavallaan se on meille lahja, koska hän siirsi meille taiteensa kautta sen juutalaisen perinnön. Ja tämän kuvan nimi on Valkoinen ristiinmaa naulitseminen. Ja tämä on vuodelta 1938 ja tämä on itse asiassa reaktio kristalliyön tapahtumiin Natsi-Saksassa. Ja Chagall maalasi useita näitä ristiinnaulitsemiskuvia, ja näissä kaikissa kuvissa hän yhdistää Jeesuksen kärsimyksen juutalaisen kansan kärsimykseen. Eli mitä me tässä nähdään? Me nähdään tässä tulen liekkejä, eli me nähdään niitä synagogia, jotka on sytytetty tuleen. Me nähdään tässä, te ette valitettavasti, ihan koko kuva ei tuohon mahtunut, mutta me nähdään noita yläpuolella noita lippuja, eli me nähdään sekä nationalismi että kommunismi, jotka ovat niinku yhtä vaarallisia juutalaisille ja ehkä myös maailmalle. Me nähdään ihan täällä oikeassa alareunassa vihreäpukuinen hahmo, joka kantaa nyyttiä. Eli tässä on joko profeetta Elia tai sitten vaeltava juutalainen, eli juutalainen, jonka pitää olla aina valmis lähtemään. Hänellä pitää olla aina se nyytti valmiiksi pakattuna, koska voi tapahtua jotain. Me nähdään toorarullia, eli tässä on toorarulla tuolla ihan alareunassa tuon ristin juurella toi mies kantaa pois toorarullaa. Ja tämän miehen rintaan hän oli alun perin kirjoittanut tällaiset sanat kuin ich bin Jude, eli minä olen juutalainen. Mutta hän sitten päätti, että ne eivät ole siinä, hän pyyhki ne pois. Ja sitten tämä Jeesuksen, niin kun hänellä on yleensä orjantappura kruunu, niin Chagall on niin kun korostanut tässä Jeesuksen juutalaisuutta. Eli hänellä on juutalaisten miesten käyttämä pääliina sen orjantappura kruunun tilalta. Ja myös tämä lannevaate on selkeästi talit, eli rukousviitta. Ja sitten hän on jättänyt tämän Jeesuksen yläpuolelle ne sanat, jotka Pilatus kirjoitti, mutta hän on kirjoittanut ne heprean kielellä, ei kreikaksi, vaan ne on heprean kielellä. Ja mitä Chagall, niin kuin kaikkien näiden hänen ristitöidensä aihe on kärsimys. Ja se on aina kärsimys, jossa Jeesus ja juutalaiset tulevat yhdeksi. Ja niin kuin juutalaisen elämän sisältö, se missä Chagall oli syntynyt ja kasvanut, ja se minkä hän näki silloin 30-luvulla, kun esimerkiksi tämä maalattiin, niin oli se kärsimys. Ja mä valitsin tämän kuvan tähän loppuun, koska mä haluan sanoa, että tämä aihe, mistä mä oon puhunut, on liittynyt juutalaisyhteisöihin ja antisemitismiin, mutta meidän omassa ajassamme, niin meidän täytyy nähdä, että samanaikaisesti, kun tämä antisemitismi kasvaa räjähdysmäisesti, niin kristittyjen vainot ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Kristityt ovat tällä hetkellä maailman vainotuin ryhmä. Ja mä näen sen sillä tavalla, että mä tavallaan katson tätä kuvaa. Ja mä näen sen sillä tavalla, että niin kun tämä aika, jossa me eletään ja tämä valtava sekamelska ja kaos ja nämä erilaiset aatteet, joita meidän ympärillä nyt pyörii, niin tavallaan niin kuin sekä juutalaiset että kristityt, niin me edustetaan sellaista ilmoitusta, joka on aivan ehdoton. Ja se ilmoitus on niin ehdoton, että se ei voi missään tapauksessa mukautua niihin asioihin, joita meidän ympärillä pyörii. Ja mitä se tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan tulossa sellaiseen aikaan, jossa se ei ole vain juutalaisvaino, vaan me länsimaissa elävät kristityt. Tämä on mun oma hyvin, hyvin voimakas uskoni, että me tullaan myös kohtaamaan enenevässä määrin asioita, jotka tulevat niin kuin tekemään meistä ulkopuolisia tässä yhteiskunnassa. Ja meidän täytyy jollakin tavalla valmistautua. Ja mä uskon, että tavallaan myös tästä, mitä juutalaisille on tapahtunut ja millä tavalla juutalaisyhteisöt on niin kuin vastanneet modernilla ajalla näihin haasteisiin, niin että tavallaan se voisi olla myös meille sellainen, mitä me voitaisiin katsoa. Mutta Raamattu kuitenkin sanoo, että meidän pitää olla lujia ja rohkeita ja vahvoja. Ja meille on annettu se henki, joka on niin kuin terveen järjen henki. Ja meidän täytyy niin kuin sen mukaan vaeltaa. Kiitos.